بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، كتب كتاب الجنائز دنيا كتاب بلوغ المرامي أمليت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. Hadithi ambayo inasimuliwa na Buraida ibn al-Husayn al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha, rawahu Muslim. Anasimulia Buraida ibn al-Husayn al-Aslami radhi Allah juu yake kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema, nilikuwa nimekukatazeni kutembelea makaburi, basi yatembeleeni. Amepokea hadithi hii al-Imamu Muslim. Hadithi hii inaashiria palikuwa na nahi, halafu baada ya nahi imekuja amri. Nahaitukum, an-nahyu nahaitukum, nilikukatazeni, na al-amru fazuruha, sawa. Na kaida natuambia al-amru ba'da al-hadari yufidu al-ibaha. Al-amru ba'da al-hadari yufidu al-ibaha. Maamrisho yaliyokuja baada ya makatazo yaliyotangulia yanafidisha kwamba jambo hilo ni mubaha kufanya. Baada ya kuwa makatazo yalikuwa na sheria uharamu. Sawa? Amri inapokuja sio inaonyesha ni wajib, inaonyesha kuwa ni ibaha. Jambo hilo limekuwa ni mubaha kufanywa baada ya kuwa lilikuwa ni makatazo. Al-amru ba'da al-hadari yufidu ish al-ibaha. Tayyib. Qala al-imam al-faqi, amesema al-imam al-faqi, tadhakkuru ad-dar al-akhirah huwa al-illa fi al-ibahati ba'da at-tahrim. Kukumbuka akhirah, hiyo ndo sababu ya kuleta uhalali umubaha baada ya kuwa yalitangulia makatazo, li ziyarati kuburi salihin min ahli albayt wa ghayrihim, kwenda kufanya ziara katika makaburi ya wajawema, miongoni mwao watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika Waislam. Fatakunu alibahatu manutatun biha, itakuwa hii ibaha imeambatanishwa na hii hikma ya kuwa unakwenda kutembelea ili kukumbuka akhira. Fa idhan az-ziyaratu kanat litabarruki fa hiya muharrama wa ashaddu idha kanat li su'ali al-mayyiti ma la yus'alu illa min Allah. Ama ziara itakapokuwa mtu anakwenda kufanya ziara kaburini kwa lengo la kutafuta baraka kwa wale waliozikwa katika makaburi, hii itakuwa ni haramu. Na itakuwa ina uharamu mkali zaidi pindipo itakapokuwa mtu anakwenda makaburini kwenda kuwaomba wale waliokufa mambo ambayo hayamiliki isipokuwa Allah Jalla wa Ala. Sawa? Fa inna dhalika ash-shirku al-akbar. Ikiwa katika hali kama hiyo, huo utakuwa ni ushirikina mkubwa. Pia kasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, yadullu al-hadithu ala ithbati naskhi al-ahkam. Hadithi hii inajulisha kuthibitisha kufutwa baadhi ya ahkam. Wa anna ahkam Allahi azza wa jalla tabi'atan lihikamiha. Hizi ahkamu za Allah huwa zinafuata hikima zake. Hapa hikma ni kukumbuka kufa, na hukumu imethibiti kwa sababu imethibiti hukumu ya kutembelea makaburi kwa hikima ya kukumbuka kufa na kukumbuka akhera. Sawa? Kwa hiyo kawaida ahkam zinaambatana na hikamu zake. Yani, taduru al-ahkamu ma'a ilaliha wujudan wa adama. Kanuni atuambia hivyo, taduru al-ahkam ma'a ilaliha wujudan wa adama. Kawaida ya hukumu huwa zinatembea pamoja na sababu zilizopelekea kupatikana kwa hukumu hizo. Ujuda ni wa adama. Ikipatikana sababu, hukumu itapatikana. Ikiondoka sababu, hukumu haipo. Yaani, usiende kutembelea makaburi isipokuwa kwa ila hizi. Unakwenda kwa ajili ya kujikumbusha kufa. Uwakumbuke ndugu yako ambao walikuwa pamoja nao. Nawe, mmefanya mengi kwa pamoja kushirikiana kwenye mambo ya khairati, mbalimbali. Leo hii wapo katika makaburi haya. Kumbuka kwamba ipo siku na wewe pia utakuwa katika hao. Sawa? Hiyo ndio illa ya hukumu. Hiyo ndio illa ya hukumu. Wa illa, kama haikuwa mtu anakwenda kutembelea kwa illa kama hizo, basi hukumu ya kutembelea makaburi itakuwa haipo, kama vile ambavyo amezindua al-Faqih kwa kusema kwamba mtu anayekwenda kufanya tabarruk kwenye makaburi yale, au mtu anakwenda kufanya istidaa, anaenda kuomba dua, kutaka dua kwa wale watu ambao wamezikwa mule, hapo itakuwa ni haram. Sawa? Hiyo itakuwa ni shirkul akbar. Itakuwa ni ushirikina mkubwa. Ama Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema wa anna al-hukma yaduru ma'a illatihi. Hukumu siku zote huwa inapokuwa imeambatana na illa, basi hukumu huwa inatembea na illa yake. Hukumu ikiwa imeambatana na sababu, yani imepatikana hukumu fulani kwa sababu fulani, basi huwa hukumu hiyo inapatikana, hiyo sababu ikipatikana. Ikikosekana hiyo sababu, manake hukumu pia itakuwa haipo. Pia wa mashru'iyatu ziyarati al-qubur, na ni jambo la kisheria kwenda kufanya ziara katika makaburi. Wa annahu yanbaghi lil-insani an yazura al-qubur, inapasa kwa mwanadamu kutembelea makaburi. Wa annahu yanbaghi lil-insani an yaf'ala ma yudhakkiruhu al-akhirah, anapotembelea kwenye kaburi basi akayafanya yale ambayo atamkumbusha kufa. Atamkumbusha kufa, Tayyib, fahiya dakhilu fil iman bil yawm al akhir. Hili jambo la kujikumbusha kufa linaingia katika iman ya kuamini siku ya mwisho. Wallahu al muwaffiq lis sawab. Baada ya hadithi hiyo akaileta al imam al hafidh ibn hajar al asqalani rahimahullah ziyada, akasema wazada at-tirmidhi al imam Abu Isa al-Tirmidhi yameleta ziada inayosema fa innaha tudhakkiru al-akhirah, fa inna hadhihi ziyara tudhakkirukum al-akhirah. Hii ziara kwa mtindo kama huo inakukumbusheni akhira, inakukumbusheni kufa. Zada ibn Majah min hadithi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Ibn Majah rahimahullah naye ameleta ziada katika sunani yake, lakini sahaba wa hadithi hii atakuwa ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Imesema watuzahidu fi dunya, kutembelea makaburi kuna wapeni nyongo katika kuipupia dunia. Kutembelea makaburi kuna kutieni nyongo katika kuipupia dunia. Mnaichukia chukia dunia. Sawa? Wa an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن زائرات القبور. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أنا سمولي أبو هريرة رضي الله متكوف زوجي وياك كما حقيقة أنتم محمد صلى الله عليه وسلم amewalaani wanawake wenye kutembelea makaburi. Ametaja hadithi hii al-Imam at-Tirmidhi na akaisahihisha al-Imam Ibn Hibban, lakin hadithi hii wengi wa wanazuoni wanasema ni dhaif, japokuwa al-Imam al-Albani rahimahullah ameisahihisha hadithi katika sahihu al-Jami', na wanasema hadithi iliyokuwa sahihi ni kusema laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur, sio zairatil qubur. Lafzi iliyokuwa sahihi ni zawaratil qubur. Mal farq baina zairat wa zawarat? Kuna tofauti gani kati ya zairat na zawarat? نعم زار يزور زائر أو زائرة زار يزور زائر أو زائرة زارت تزور زائرة زور أو زورت تزور زوارة تفوتيها كلمة هو زوارة لكثير الزيارة زوارة لكثيرة الزيارة سوا لعن رسول الله زوارات القبور متوم صلى الله عليه وسلم أنا ولاني ونواكي وني كوايدا يكتمبلي يتمبلي سانا مكبولين هاو ندو أنا لانيو sawa wenye hada ya kuwa wao wanatembelea tembelea sana makaburini kwa sababu kawaida wanawake hawajiwezi wakiwa wanatembelea sana makaburini kinachotokea hapo ni kufanya mambo ambayo ametajwa kwenye hadithi inayofuata malaika mzuri hapo anasema al-Bassam katika hadithi ya za'iratul qubur الأسماء يدل الحديث على أن أحكام الله تعالى تابعة لحكمها وأسرارها حديثين دليل يقوم بحكم ذات شريعة حكم ذات الله جل وعلا هو زنفوات حكم ذاك كما تلقى سيما كتك ما إليز ولوبيتا أكسيما والواجب على المسلم إلى إذا ظهر له إذا ظهر له الصواب في قول أن يأخذ به ويدع ما سواه إن أبوتوكي أمتو amedhihirikiwa na usahihi katika mtazamo ni wajibu juu yake auchukue mtazamo huo uliokuwa sahihi na achane na mtazamo uliokuwa kinyume na huo sahihi wayambaghi lil insan an yaf'ala ma yudhakkiruhu bil akhirah na inapasa mtu afanye yale ambayo atamkumbusha akhirah wa anna al qubura wal mauta min umuri al akhirah kwamba kaburi na kufa ni katika mambo ya akhirah yani kana kwamba anaashiria hapa mtazamo ambao wameurajihisha wa ulama al-Hijaz hasa na kuna baadhi ya wanaozuoni wengineo amma kwamba wao wanaona mwanamke asitembelee kabisa makaburi asitembelee kabisa makaburi na mtazamo upo mtazamo upo kuna baadhi ya ahlul ilmi wao wanaona kwamba mwanamke hatakiwi kabisa kutembelea makaburi kutokana na lafzi hii لعن رسول الله زائرات القبور متوم صلى الله عليه وسلم انا ولاني wale wanawake ni kutembelea makaburini tayeb kutembelea huko ni kupi kwenda kuzika kwenda kuombea dua ile ziara ya kwenda kutembelea makaburi ama kuzika kuna makatazo kabisa kwa mwanamke nuhina ali tibai janaza tumekatazwa kufuatana na jeneza wakati kwenda kuzika sawa na itakapotokea kwamba mtu amekufa na hakuna wa kuzika yoyote isipokuwa wanawake watakwenda kuzika wanawake sawa aina thumma qala al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-la'iha wal-mustami'a akhrajahu abu daud anasimulia Abu Sa'id al-Khudri radhi za Allah ziwe juu yake ambaye ni Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu amesema amelaniwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an-na'iha mwenye kilio cha kuomboleza baada ya kupatwa na msiba imetumika ismu fa'il ya mwanamke taghliban tagliban kwa sababu wenye tabia hii ni wanawake lakini akitokea mwanamume akawa ni naih itakuwa hapati laana hiyo anapata laana pamoja na kwamba imetajwa naiha maana yake tagliban wenye tabia hii ni wanawake kana kwamba mwanamume atakayefanya matukio kama haya matendo kama haya hiyo ni ishara huyo mwanamume anafanya mambo kike kike wanaume hawa hivyo kulialia piga makelele kujipasua pasua kujipigiza pigiza kupasua vyombo kupasua nguo wanaume hawapo hivyo sawa ikhwani tayeb wa almustami'a na yule mtu ambaye anakusudia المستمع هنا هو الذي يقصد استماع هذه النائحة. Yule mtu ambaye anakusudia kabisa kwa ridha yake kwenda kusikiliza maniaha haya ambayo huwa anafanywa na mtu kujiapiza na kuleta maneno ya kijahil, mfano wa vitu kama hivyo, atakaye lazimisha kwenda kusikiliza, huyo naye pia anapatwa na laana. Hadithi hii al-Imam al-Albani amedhoofisha katika dhaifu al-Jami'. Sawa, amedhoofisha katika dhaifu al-Jami'. Lakini أمسيما الإمام ابن عثيمين رحمه الله حديثين دليلي على جواز اللعن على جواز اللعن على ما دون الكفر ندليل يكونيش إن جوز كلاني لأن أمباو تقوى بنغوف يكوكفرش لأن النوحة والإسماع له لا يخرج الإنسان إلى الكفر وسباب قلت نياحة ما هم بوليزك جاهلية لبعد كفيوة na kusikiliza mania hayo ni katika haimpelekee mtu kuwa katika ukafiri. Wa anna hunaka farqan baina al-la'n bil-wasf wa baina la'ni wa baina la'ni ash-shakhs, kuna tofauti kati ya kulaani kwa wasf na kulaani kwa dhati, kwamba kulaani kwa wasf kuna juzu na kulaani kwa dhati hakujuzu. Umeelewa nini hapo? Kumwambia fulani yani bidhatihi anta mal'un, hadha la yajuz. Kumwambia fulani kwa dhati yake, we fulani bin fulani, we mal'un we. Sawa, kama vile baadhi ya wazazi waambia watoto wake umelaaniwa wewe, wewe una laana. Sawa, ukawa umemgusa mtu mwenyewe kwa dhati yake, umempoint mtu kwamba fulani wewe mal'un, hadha la yajuz. Amma la'nul wasf, kumlaani kulaani wasfu fulani, sawa. Ala laanatullahi ala dhalimin, tambueni laana Allah ipo kwa madhalim. Hapa tumelaani sifa dhulma. Kwa hiyo atakaye ingiza kwenye sifa hii ya dhulma anaingia kwenye laana hiyo, hatukumwainisha mtu. Sawa, laanatullahi ala alkuffar, laana ya Allah yotelemke nani? Makuffar. Tukawa tumelaani wasfu wa kufur. Kwa hiyo atakayekuwa na wasfu huu atakuwa mal'un, pasina kumwainisha kafiri fulani mal'un, kwa sababu sisi hatujui kitakachomalizikia katika uhai wake. Anaweza akatubu, akatasallah katika mema yake, akasilim, akawa mja mwema. Na laana maana yake ni kumweka mbali na rehema ya Allah. Naelewa vizuri? Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah wa anna hunaka farqan baina al-la'n bil-wasf wa baina la'n ash-shakhs, amma la'n bil-wasf faja'izun wa amma la'n ash-shakhs faqad nahaa Allahu nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam lamma qala Allahumma la'n fulanan wa fulanan wa fulana, nahahu Allahu wa qala lahu laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alayhim aw yu'adhibahum. Kumlaani mtu haifai, ama kulaani sifa ya watu fulani inafaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekatazwa kulaani kwa kumlaani fulani na fulani pale aliposema, ewe Allah mlaani fulani na fulani na fulani. Allah akamwambia, laisa laka min al-amri shay'un, wewe huna mamlaka yoyote. Au yatuba alaihim au yu'adhibahum, Allah anaweza akawasamehe na anaweza akawaadhib kutokana na yale waliyofanya, lakini wewe huruhusiwi kuwalaani. Beleka vizuri, eh? Hadithi inayofuata inasimuliwa na Ummu Atiya radhiyallahu ta'ala anha qalat, amesema Ummu Atiya, akhadha alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amechukua mkataba na sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alla nanuh, muttafaqun alayhi, amechukua mkataba kwamba sisi tumekubaliana naye kwamba hatutafanya niyah, hatutafanya ni ya maombolezo ya kijahili ambayo hayapo katika mipaka ya kisheria, ili tumekubaliana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi wa kina mama wa Kiislamu hatutafanya niaha kama hii. Sawa, asema Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, hadha kana baada sulh al-Hudaybiyya, mkataba huu ulipatikana baada ya sulh al-Hudaybiyya, yani mwaka wa 6. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعهن Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga nao mkataba wa utiifu. Wa min jumlati ma ya'khudhu al-bay'a alayhinna fihi alla yanahna. Sawa? Na katika jumla yale ambayo alikuwa amekubaliana baina Mtume sallallahu alaihi wasallam na waumini wa kike kwamba wao hawatafanya niyah, li'annahu kana min 'adatin nisa'i. Hii ilikuwa ni desturi ya wanawake kufanya niyah. Niyah jamani, maana yake ni kila kile ambacho kitakuwa ni katika maombolezo ambayo hayapo katika mipaka kisheria. Haya inaitwa niyah. Kuanza kusema Mungu wewe umeniondolea mtu wangu huyu, mimi ndo nilikuwa namtegemea, sasa umemuondoa, hii ni niyah. Sawa? Kuanza kupiga makelele, kwa nini asingekufa huyu, amekufa huyu? Ah, ni hii ni niyah. Tuelewana? Haya yote ni katika jumla ya an-niyah ambayo ni muharram. Hadithi ni muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Sawa? Aina. Sasa hadithi hii inatia nguvu riwaya ya juu ambayo tumesema al-Imam al-Albani rahimahullah amedhoofisha, lakini yaliyopo ndani ya hadithi hiyo ndio haya yaliyopo ndani ya hadithi hii ambayo ni muttafaqun alayhi. Kwa hiyo bado ni haram. Maombolezo ya kijahilia baada ya kufiwa ni jambo la haram, kama vile kupasua nguo, kupasua vyombo, kunyoa, ile mtindo pia wa kuweka siku tatu vyombo vya habari vimebadilika mwelekeo, matangazo hayo, vyombo vya habari vyetu vina majinyimbo nyimbo, pia nyimbo zikabadilishwa zikawa za maombolezo, sio? Ile yote ni katika niyah. Ile yote ni katika niyah. Na wewe ukilijua hili, kama ni kiongozi mwanasiasa, waambie kabisa kwamba mimi nikifa msinifanyie vitu kama hivi. Sawa? Kupiga makombora, mizinga 21 inapigwa, hii ni katika niyah za kijahiliya. Sio mambo ya kisheria. Sawa? Alafu mtu kwenda kusikiliza maombolezo kama haya kijahiliya, huyu pia naye anaingia katika niyah al-muharram. Sawa? Niyahatu al-muharrama. Ay na'am. Wa Ali ibn Abbas wa Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutokana na masimulizi ya Abdullah ibn Umar radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, al-mayyitu yu'adabu fi qabrihi bima niha alayhi, muttafaqun alayhi, wa lahuma nahwuhu ani al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Umar anasimulia kutoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, maiti huadhibiwa katika kaburi lake kutokana na watu kufanya niyah. Maiti huadhibiwa katika kaburi lake kutokana na watu kufanya an-niyah. Watu wakifanya niyah, basi yule mayit ambaye yupo kaburini kutokana na niyaha hiyo inaambatana na yeye, basi huwa mayit yule huadhibiwa. Mayit yule ufanyaje? Huadhibiwa kwa sababu ya watu kufanya niyaha. Imekuja pia katika Bukhari na Muslim mfano hadithi kama hiyo kutokana na simulizi la Mughira ibn Shu'ba. Sawa? Al-Basam anasema, yadullu al-hadithu ala anna al-mayit yu'adhabu bisababi niyahati alayhi. Maiti huadhibiwa kwa sababu ya watu kufanya niyaha juu ya kifo chake. Wa niyahatu laysa min fi'li, japokuwa hiyo niyaha kufanya yeye, lakini ataadhibiwa kwa sababu yeye alikuwa ameridhia. Falihadha istashkala al-ulama'u ma'na ta'dhib al-mayyit bimaniha ali. Wanawazuona wameingia na ishkal, wameingiwa na ishkal kutokana na kuadhibiwa maiti kutokana na niyaha iliyofanya juu yake. Wasawab, na mtazamo uliokuwa sawa katika kauli hizo za ulama, anna al-mayyita yata'adha bil-buka'i alayhi, maana yake anakereka kule kaburini kwa vile vilio vinavyofanya juu yake, kama nataqat bihi al-ahadith as-sahiha, kama zilivyotamka hadithi sahihi katika hilo. Ama upande mwingine wa ulama wakasema hapa maana yake alikuwa mwenyewe huyu mayiti alikuwa anaridhia kufanyiwa niyaha, na yeye alikuwa anashiriki kwenye maniyaha haya. Kwa hiyo kama atafanyiwa pia yeye atakuwa anaadhibiwa mule kaburini kutokana na hilo. Imeleka eh? Anasema al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, hadha al-hadithu mahmulun ala man kana radhiyan bidhalik, hadithi hii inachukuliwa kwa mtu ambaye alikuwa yeye mwenyewe anaridhia kufanyiwa niaha alipokuwa hai, na yeye alikuwa anafanya hizo niaha. Idha kana mata walam yanha ahlahu ani niyah, atakapokuwa amekufa lakini hakuwakataza familia yake kufanya niaha, ataadhibiwa kwa niaha hizo. Au ausahum bi an yanuhu ali, au amewapa wasia kwamba yeye atakapokufa ndugu zake wamfanyie niaha, huyu atapata adhabu hizo. Fa innahu yu'adhabu fi qabri, mtu kama huyu ataadhibiwa katika kaburi lake. Li annahu aqarra hadha shay, kwa kuwa kwake alilikubali jambo hilo. Wa lam yanha an, na wala hakulikataza jambo hilo. Au ahsa au auswabihi, au akatoa wasia yeye mwenyewe kwamba nikifa nifanyeni kadha wa kadha katika mambo ya niaha. Fayu'adhabu, katika hali kama hiyo ataadhibiwa kaburini wake. Li anna lahu musharaka fihi, sababu yeye atakuwa ana ushiriki katika niaha hiyo, atakuwa shiriki kwa namna moja au nyingine. Sawa. Tayyib. الإمام طيب لو نتوشي أبا يبتنا فاسق سمنا نحو كدوب سمنا نحو كدوب إن شاء الله.